Monella teistä on itsellään henkilökohtaisia ensikäden kokemuksia kohtaamisesta muslimin kanssa, sellaisesta kohtaamisesta, jossa jollakin tavalla on käsitelty myös uskoon ja uskontoon liittyviä kysymyksiä. Käsi ylös. Aika monella. No, te joilla oli käsi ylhäällä, kuinka moni teistä on tuollaisen keskustelun aikana kokenut jonkinlaista avuttomuutta sellaisen asian ympärillä, että oikein ymmärrä, mitä on ollut kysymys keskustelussa? Ainakin osalla. Osa on ymmärtänyt kaiken. Minä en ihan vielä kaikkea ymmärrä, vaikka olen toistaiseksi Suomessa ainut, joka on ihan virallisesti ja julkisesti väitellyt. Ollut Lähi-idässä lähetystyössä ja johdan kirkon ulkoasiainneuvoston islamasioiden työryhmää, mutta vielä minä en ihan kaikkea ymmärrä. Jotakin koitan teille sitten tuoda sellaista, joka voisi auttaa nimenomaan tässä kohtaamisessa. Sillä tuo tieto esimerkiksi, että tällä alueella noista lapsista 10% on islamin uskossa ja merkitsee sitä, että meidän yhteiskuntamme on muuttunut sillä tavalla, että meidän elämässä syntyy jatkuvasti yhä enemmän sellaisia tilanteita, joissa me joudumme tekemisiin, riippumatta siitä edes haluammeko, me joudumme tekemisiin islamin uskoisten ihmisten kanssa. Ja jos me ajattelemme sitä myöskin, että mitä on elää kristittynä, niin kyllä siihen kuuluu jonkinlainen valmius myöskin kohdata ihminen sillä tavalla, että voidaan jonkinlaista keskustelua käydä myöskin uskomiseen liittyvistä asioista. Etenkin, kun tämä toinen osapuoli keskustelussa on erittäin innostunut siitä asiasta ja kaikin tavoin odottaa sitä hetkeä, jolloin saisi suomalaisen kanssa keskustella näistä uskonnollisista asioista. Ei oikein niistä muista asioista välitä, mutta näistä ne haluaisi keskustella. Heidän ongelmansa on vaan se, että kukaan ei oikein halua keskustella niistä asioista. Eikö tämä ole hyvä lähtökohta ajatella islamin uskoista ihmistä, että hän todennäköisesti odottaa, että hän saisi keskustella jonkun kanssa myöskin uskomiseen liittyvistä asioista. Mutta meidän on tietysti myöskin ymmärrettävä se, ja mä toivon, että se tulee, mä koitan varoittaa, että en mä kaadu, se, että hänen odotuksensa on vähän erilaisia kuin mitä meillä todennäköisesti on. Ja myöskin te, joilla on kokemuksia, olette varmasti huomanneet, että se keskustelu etenee vähän toisella tavoin kuin muiden ihmisten kanssa. Ja mä kyllä tässä tänään tulen vähän kertomaan siitä, että mikä on se syy, miksi se keskustelu etenee vähän toisella tavalla ja miksi ihmisillä on vähän toisenlaisia ennakkokäsityksiä siitä tilanteesta. Näihin liittyy myöskin hyvin paljon, voisi sanoa, ihan tämmöisiä eettisiä kysymyksiä, joita ei tule muissa tilanteissa. Yksi sellainen taustalla oleva asia on tietysti siinä, että tänne meidän parissamme olevista islamiuskoisista ihmisistä valtaosa on tänne tulleita pakolaisia, osa on muulla tavalla siirtolaisina tulleita. Ja vain pieni osa heistä, ehkä noin 10%, on juuriltaan suomalaista väestöä. Heihin luen lähinnä nyt tämän meidän tataariväestömme, joka on tänne siirtynyt viime vuosisadan puolenvälin jälkeen. Tietysti meillä on myöskin sitten sellaisia suomalaisia, taustaltaan suomalaisia, jotka ovat kääntyneet islamin uskoon. Heitäkin alkaa olla jo jonkinlainen joukko. Eli tietysti näiden ihmisten taustat on hyvin, mutta suurin osa on pakolaisina tänne tulleita. Ja heidän elämässään tietysti ne kysymykset eivät ole niin voimakkaasti ensisijaisesti uskontoon liittyviä kuin jollakin muulla islaminuskoisella ihmisellä. Hänelle se tausta on se suuri shokki, joka siirtyy siitä, että on tultu islaminuskoisesta yhteiskunnasta tällaiseen länsimaiseen yhteisöön. Hänen ajatuksensa liikkuvat sen, mikä on idän ja lännen ero. Onko teistä joku muuten lukenut tämän surullisenkin kuuluisan Salman Rushdien kirjan Saatanalliset säkeet? Onko joku? Ei ole.
No se olisi kyllä itse asiassa aika hyvää taustamateriaalia näihin kysymyksiin, nimittäin se olennainen asia siellä taustalla on kuvata sellaisen ihmisen kokemusta, joka siirtyy islamilaista yhteisöstä länteen ja kokee tämän maailmankatsomuksellisen syvän eron, joka on olemassa. Tämä Salman Rushdie äskettäin sanoikin, että hän on idän ja lännen välissä oleva pilkku. Kuvaa sitä ongelmaa, missä ihminen, kun hän on kotoisin Pakistanista, opiskellut sitten Englannissa, muistaakseni Oxfordissa, ja omaksunut siis länsimaisen maailmankatsomuksen siinä mielessä, mutta kaikesta huolimatta hänkään ei ole sillä lailla länsimainen ihminen, kuin voisi kuvitella kaikesta tästä huolimatta, mitä hänen ympärillään on pyörinyt, vaan kokee, että hän on pilkku siinä välissä. Tietysti joku muistaa Kiplingin kuuluisat sanat siitä, että itä ja länsi eivät koskaan kohtaa. Muslimi ei ole sitä todennäköisesti tätä Kiplingin lausetta kuullut, vaan hänellä soivat mielessään todennäköisesti Koranin sanat, jotka käsittelevät tätä samaa aihetta siinä mielessä, että hetken mä otan tuon uuden käännöksen, kun en muista ulkoa kuin sen vanhan käännöksen sanat tästä teemasta. Jumalalle kuuluu niin itä kuin länsikin, minne tahansa käännyttekin, edessä ne ovat Jumalan kasvot. Tällaisella ajatuksella hän kohtaa sitten länsimaisen yhteiskunnan. Mutta mä vähän ajan päästä käsittelen enemmän sitä konfliktin syytä, mikä hänen sisäisessä maailmassaan siellä oikein on. Minusta nyt olisi ehkä hyvä antaa teille jonkinlainen katsaus siihen, että mitä islam oikeastaan on riippumatta siitä, minkälaista syystä joku ihminen on meidän keskuudessamme islamin uskoinen. Eli taustoja oli siis useita täällä Suomea ajatellen, voi olla kyllä tataari, voi olla pakolainen, muuten siirtolaisena tullut, taikka suomalainen, joka on kääntynyt islamin uskoon. Mutta kaikille heillä on yhteistä tietty ajatus siitä, mitä islam pitää oikein sisällään. Ja tähän asiaan meistä monilla on myöskin hyvin epämääräisiä käsityksiä, esimerkiksi siitä, mikä on kristinuskon ja islamin välinen suhde. Puhumattakaan siitä mitä muslimit tästä asiasta oikeastaan ajattelevat. Ja taustamateriaaliksi minä lukisin teille yhden tekstin Koranista. Ja mä toivon, että ette nyt mieti sitä asiaa ollenkaan, että se on Koranista. Kuuntelette, keskitytte kuuntelemaan sitä tekstiä vain. Se on sellainen teksti, jonka jokainen muslimi osaa ulkoa. Siis se on verrattavissa siinä mielessä esimerkiksi Isämeidän rukoukseen, että jokainen muslimi toistaa sitä todennäköisesti joka päivä. Mutta älkää nyt välittäkö siitä, että se on Koranista, vaan kuunnelkaa ihan näitä sanoja, jotka minä luen. Kuunnelkaa niitä niin kuin kristittyinä. Kunnia Jumalalle, maailman Herralle, armeliaalle armahtajalle, tuomiopäivän ruhtinaalle. Sinua me palvomme, sinua me huudamme avuksi. Johdata meidät oikealle tielle, niiden tielle, joille sinä olet suosiollinen. Ei niiden, joiden päälle sinun vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat eksyksissä. Jos pystyitte kuuntelemaan sitä, unohtaen tuon, että se oli Koranista, niin todennäköisesti saatoitte havaita sen, että tuossa ajatuksissa ei ole mitään sellaista, mikä ei olisi meille jotenkin tutunoloista. Se voisi ikään kuin löytyä Raamatusta. Mistä tämä kummallisuus sitten johtuu? Minä voisin lukea monia muitakin tekstejä Koranista, ja teistä tuntuisi aivan tällainen hyvinkin läheinen yhteys Raamatun teksteihin. Syynä on islamin syntyhistoria. Ja tämä on nyt jotakin sellaista, mitä minä seuraavaksi selitän, jota yksikään muslimi ei ikipäivänä hyväksyisi. Ei se asia noin ole, mutta minä sanon, että se asia on niin. Nimittäin muslimi ajattelee sillä tavalla, että hänen uskontonsa on tullut taivaasta suoraan, ilman mitään yhteyksiä mihinkään muualle. Minä en tätä henkilökohtaisesti hyväksy ja selvitän, miten se asia todellisuudessa on. Kun Muhammed syntyi, niin hän syntyi sellaiseen yhteiskuntaan ja yhteisöön, jossa oli olemassa hyvin paljon sekä kristittyjä että juutalaisia. Ja tietysti myöskin muunuskoisia ihmisiä. Ja aivan erityisesti silloin kirkollisessa elämässä olivat suosiossa askeettimunkit. Tehän tiedätte, että kristinuskon historiassakin on vähän erilaisia muoti-ilmiöitä. Pidetään vähän erilaisista asioista eri aikoina. Ja siihen aikaan olivat muotia nämä askeettimunkit. Eli nämä halusivat vetäytyä yksinäisyyteen tutkimaan nimenomaan Uutta testamenttia ja evankeliumeita ja rukoilemaan. Ja tämä ajatus, että joku ihminen menee jonnekin erämaahan yksinäisyyteen, kiinnosti tavattomasti. Ja muut ihmiset pyrkivät heidän läheisyyteensä, ikään kuin osalliseksi siitä kurskaudesta, joka selvästi liittyi heidän elämäänsä. Ja koska he paljon tutkivat sitten Jumalan sanaa, niin heiltä kysyttiin myöskin neuvoja. Ja tästä syntyi jopa sellainen tietynlainen kilpajuoksu, että kun nämä ihmiset taas halusivat olla yksinäisyydessä ja eristyksissä ja muut tulevat perässä sitten vaikka yrittää mennä sinne erämaahan, niin jotkut keksivät sitten lopulta, että nousta pylvään päähän. Oli näitä pylväspyhimyksiä siihen aikaan. Ne olivat muodissa juuri siihen aikaan. Ne ressukat yrittivät päästä pakoon näitä ihmisiä voidakseen olla sitten yksinäisyydessä, rukouksessa ja Jumalan sanan tutkimisessa. No, tämä oli siis se yleinen, voisiko sanoa, hengellinen ilmapiiri, jossa Muhammed silloin varhaislapsuutensa ja nuoruutensa vietti. Ja myöskin Muhammed selvästi kiinnostui näistä askeettimunkeista, sillä eräänä päivänä hän teki samoin. Hänkin lähti erämaahan, erääseen luolaan. Hänen ongelmansa oli se, että hänellä ei ollut evankeliumikirjaa. Näillä munkeilla nimittäin aina oli mukanaan sellainen evankeliumeista tehty yhteisesitys, sellainen evankeliumikirja. Hänellä ei ollut, koska hän oli lukutaidoton, eikä sitä oltu käännetty arabian kielelle. Mutta hän rukoili siellä ja paastosi, kunnes sitten hän sai näyn, jossa enkeli antoi hänelle tällaisen arabiankielisen kirjan. No, tämä on tietyllä tavalla legendaa. Me emme tiedä mitään historiallista, mitä todellisuudessa tapahtui, mutta tuo malli, jossa Muhammed toimi samalla tavalla kuin nämä ympäristössä elävät munkit, on hyvin todentuntuinen. Mutta sitten Koranissa on eräs sellainen mielenkiintoinen asia, jonka todellisuutta itse asiassa muslimit eivät hyväksy ollenkaan, ja koko se Salman Rushdin ympärillä käyty polemiikki liittyy tähän Koranitekstin tulkintaan, jossa on nimenomaan tulee läheinen yhteys Raamattu, joka vähän avaa ymmärtämään sitä, miksi joillakin koraniteksteillä on niin läheinen raamatullinen yhteys. Se muslimit eivät tietenkään torju sitä, etteikö tämä teksti olisi Koranissa, mutta heillä on vähän vaikeuksia ymmärtää sitä, mitä se oikeastaan voisi olla. Tämä on niin kutsutusta mehiläisten suurasta. Koranin luvuillahan on tämmöiset nimet kaikilla. Ja siellä kerrotaan hyvin mielenkiintoinen ja erikoinen keskustelu. Siis Korani on kirjoitettu sellaisessa muodossa, että se olisi ikään kuin Jumalan ja Muhammedin välistä keskustelua. Ja me on Koranin tekstissä aina Jumalaa tarkoittava sana. Kun me vaihdamme jakeen toiseen, eli tässä on ajateltu, että Jumala puhuu Muhammedille. Kun me vaihdamme jakeen toiseen, taustana on kysymys siitä, että jotkut Koranin jakeet oli muuttuneet. Eli Muhammed oli vaihtanut joitakin aikaisemmin antamiaan sanoja joksikin toisiksi. Me emme nyt voi tarkemmin mennä niihin, mitä ne olivat, mutta siihen liittyy juuri tämä, niitä kutsutaan myöskin saatanallisiksi säkeiksi. He sanovat, kun näin siis oli tapahtunut, että sinä vain sepittelet, siis Muhammedin vastustajat sanovat Muhammedille, että sinä vain sepittelet. Sitten Jumala käskee Muhammedia sanoo, pyhä henki on lähettänyt sen alas herrasi tyköä totuudessa, vahvistaaksensa niitä, jotka uskovat sekä johdatukseksi ja ilosanomaksi muslimeille. Tiedämme kyllä, että he, siis muomini vastustajat, sanovat, häntä opettaa vain ihminen. Ja sen miehen kieli, johon he viittaavat, on vieras, mutta tämä on selvä arabian kieltä. Tämä erikoinen katkelma Koranista kertoo siis, että Muhammedilla oli joku ihminen, joka ei ollut arabian kielinen. Se on täysin kiistaton tästä, käy ilmi. Tämä ystävä oli joku, joka puhui jotain muuta kieltä kuin arabiaa. No mitenkä se sitten saattoivat ymmärtää toisiaan? Syynä on se, että kyseessä oli joku syyrialainen kristitty. Syyrian ja arabian kielet on hyvin lähellä toisiaan. Voi kuvitella sitä eroa vähän samanlaiseksi kuin viron ja suomen kielellä. Ja tietenkin oli helppo myöskin oppia toista kieltä. Eli tällä syyrialaisella kristityllä oli syyriankielinen raamattu. Ja hän mahdollisesti osasi arabiaa, joka tapauksessa kielet on hyvin lähellä toisiaan. Ja nyt Muhammedin piti käyttää sitten argumenttina vain sitä, että tämä mitä meillä on arabian kieltä eikä syyrian kieltä. Eli johtopäätös tästä, että syy siihen, että Koranissa on niin paljon raamatusta olevaa tekstiä, on se, että Muhammed sai tältä ja muiltakin ystäviltään, jotka olivat kristittyjä, siellä oli myöskin juutalaisia tätä aineistoa. Ja mielenkiintoinen on tähän liittyen pöydän suurassa oleva maininta, joka liittyy suhteisiin islamiuskoista ja muiden välillä. Nimittäin tässä nyt jälleen siis on ajateltu, että Jumala puhuttelee Muhammedia ja sanoo kristityistä. Tietysti myöskin, tämä liittyy myöskin itse asiassa juutalaisiin. Siinä edellä tekstissä on, että Muhammedin piti torjua juutalaiset. Hän siis ajateltu, että Jumala nyt sanoisi, että olet huomaava lähimmiksi rakastamaan niitä, jotka uskovat. Siis tarkoittaa muslimeja tässä tekstissä. Ne, jotka sanovat, me olemme kristittyjä. Tämä johtuu siitä, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja, eivätkä he ole pöyhkeitä. Tämä on erikoinen teksti. Mutta tämä on hyvä pitää mielessä sen tähden, että kun muslimi ja kristitty kohtaavat, niin muslimi ei, jos hän osaa Koranin hyvin, asennoidu kristittyyn vihamiehenään. Sen tähden, että Koranissa sanotaan näin. Muslimille tämä on Jumalan sana. Kristitty on kaikkein lähinnä häntä, kaikista ei-muslimeista. Eli muslimilla on hyvin positiivinen ennakko-odotus siihen, miten kristitty ihminen suhtautuu. Mä kerran keskustelin erään tutkijaystäväni kanssa, joka on siis orientalisti, siitä, miten Lähi-idässä esimerkiksi muslimit suhtautuvat häneen. Pohdimme tätä kohtaamisen erilaisuutta. Kun hän sanoi, että jos hän sanoi, että hän on orientalisti, niin hyvä, ettei syljetä päin naamaa, mutta sen jälkeen ainakaan keskustella hänen kanssaan, koska hän edustaa tiedettä. Siihen suhtaudutaan islamilaisessa maailmassa jokaiseen tiedemiehen, joka tutkii islamia, aina hyvin suurella varauksella. Siis edustaa semmoista maailmaa, joka ei hyväksy Jumalaa. Ja siihen, semmoiseen täytyy suhtautua torjuvasti. Mutta kristitty, hänhän uskoo Jumalaan. Joten on olemassa tällainen luonnollinen yhteinen lähtökohta. Meillä oli mielenkiintoinen tilanne täällä joku aika sitten Turussa, kun täällä puhkesi levottomuuksia. Pari vuotta sitten ehkä muistatte, siinä puukot heiluivat ja nousi sitten kysymys, että pitäisikö jollakin tavalla demonstroida sitä, etteivät täällä Turussa olevat uskonnolliset yhteisöt hyväksy väkivallan käyttämistä. Ja me järjestimme tilaisuuden, jossa oli mukana sekä synagogasta, moskeijasta, että sitten myöskin Turun luterilaista seurakunnista, katolista ja ortodokseista. Ja laadimme tämmöisen julkilausumme ja pidimme yhteisen tilaisuuden, jossa tämä tuli sitten esiin. Ja kun tuota kokousta valmisteltiin, niin meillä oli yksi mielenkiintoinen keskustelu, joka liittyi siihen, että tarkoitus oli, että luetaan tekstejä sekä vanhasta testamentista, uudesta testamentista että Koranista. Ja muslimit sitten ilmoittivat, että he haluavat sitten lukea Koranista arabian kielellä, jolloin juutalaisten edustaja sanoi, että ei se käy, koska muuthan emme ymmärrä. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia ymmärtää, mitä te olette lukenut, jos on arabian kielellä. että onhan olemassa suomenkielisiä koranikäännöksiä, että luetaan sieltä. Muslimien imaami ilmoitti, että ei se käy. Kun se on tiedemiehen tekemä, niin he eivät luota siihen. No, me olimme sitten vähän ongelmissa, että no miten sitten, kyllä me täytyy ymmärtää, että eihän se ole muuten meidän mielestämme mitään järkeä, jos emme tiedä, mitä te olette lukeneet. Tämä imaami sitten hymyili, että ei se ole mikään ongelma, että Seppo kääntää. Eli se, että minä olen pappi, minä en koskaan peittele jätä sitä kertomatta jollekin muslimille. Se merkitsee minun kohdistuvaa luottamusta. Eli pappi ei ole siis vihollinen, vaan päinvastoin. Lukekaa itse. Ei. Eli ei. Eivätkä ole pöyhkeitäkään. Eli ei tarvitse niin kuin ajatella sellaista, mikä historiasta ehkä tulee, kun tiedetään monenlaista tapahtuneen, että olisi tällainen uskonnollinen ristiriita olemassa. Tämä saa jopa semmoisia erikoisia piirteitä, että kun tämä Ruhollah Khomeini, tämä suuri iranilainen ajatolla vielä, eli hän kirjoitti kirjan, joka on muuten suomennettukin ja ajatuksistaan. Ja kun hän pohti, että miksi nyt sitten itä ja länsi ovat niin vastakkain, niin hänen mielestään se johtuu valkoisesta talosta, siis Yhdysvalloissa. Hänen selityksensä oli, että siellä asuu saatana. Ja se johtuu siitä, että idällä ja lännellä menee näin heikosti. Ja hän ehdotti siinä, että paavin pitäisi mennä vierailulle valkoiseen taloon keskustelemaan Yhdysvaltain presidentin kanssa ja ilmoittamaan hänelle, miten nämä asiat oikein ovat. Eli siis esimerkiksi Vatikaaniin ei myöskään kohdistunut jotakin epäilyksiä, vaan nimenomaan ne olivat politiikkaan ja poliitikkoihin liittyviä ongelmia ja kysymyksiä. Tämä tulee kyllä hyvin helposti esiin ihan kaikkien muslimien kanssa kaikenlaisissa keskusteluissa. Mutta myöskin on minusta hyvin tärkeää ajatella sitä, että miten sitten muslimi itse mieltää oman uskontonsa. Muslimi hyvin voimakkaasti kaiken kaikkiaan suuntautuu siihen, että hänellä on uskonto. Tämä on ehkä meille vähän sellainen ajatus, joka on jäänyt syrjäänkin johtuen monistakin syistä, mutta kysymys uskonnosta. Ajattelemme, että kyllä me uskomme Jeesuksen, mutta ei meillä oikeastaan uskonto ole, saattaa joku sanoa. Äskettäin luin erään kirjan, jota meillä seurakunnassa on jaettu, ja se alkoi semmoisella rukouksella, että Jumala varjele minua kaikesta uskonnollisesta. Minusta se oli aika mielenkiintoinen rukous. Kun rukoillaan Jumalaa, niin miten se voi niin kuin rukoilla, että se, siinä ei olisi mitään uskonnollista. Muslimille tämä ajatus siis, että usko Jumalaa merkitsee, siis uskonnollisuutta on hyvin tärkeä. Ja meillä on yksi mielenkiintoinen lähtökohta siinä myöskin, että muslimi ajattelee olevansa Abrahamin seuraaja. Että Abraham on hänelle tämmöinen uskon esikuva ja hän voi sanoa, että hänellä on Abrahamin uskonto. Mä koitan katsoa, lukisin teille jonkun tällaisen teksti, joka liittyy Abrahamiin. Tämä on vähän pidempi, ehkä jaksatte kuunnella. Herra koetteli Abrahamia sanoillaan ja täytti sitten lupauksensa sanoen, minä asetan sinut esikuvaksi ihmisille. Abraham kysyi, entä jälkeläisine? Mutta Jumala sanoi, pahantekijöihin liittoni ei yllä. Me teimme temppelistä kokoontumispaikan ihmisille, sanoen, ottakaa Abrahamin sija rukouspaikaksenne. Ja sitten myöhemmin, ja tämä nyt liittyy myöskin suhteeseen kristittyihin. Kirjan ihmiset, se tarkoittaa kristittyjä ja juutalaisia. Miksi te kiistelette Abrahamista? Lähetettiin hän Toora ja evankeliumi, siis vanha testamentti ja uusi testamentti, vasta hänen jälkeensä. Ettekö te ymmärrä? Tällaisia te olette. Te kiistelette sellaista, mistä teillä on tietoa. Miksi te siis nyt kiistelette sellaisesta, mistä teillä ei ole tietoa? Jumala tietää, ette te. Ei Abraham ollut juutalainen eikä kristitty, vaan hän oli alistuva. Hani. Alistuva tarkoittaa arabian kielessä muslim. Eli tämä voisi siis kääntää myöskin, ei Abraham ollut juutalainen eikä kristitty, vaan hän oli muslimi. Siitä saamme sanan, josta on siis kysymys, muslimi, joka tarkoittaa siis suomeksi alistuva. Ja niin kuin voitte arvellakin, niin sana islam on samasta sanasta tuleva ja tarkoittaa suomeksi alistuminen. Ja tämä on nyt oikeastaan, voisi sanoa, islamin idea. Eli tämä on meistä vähän hämäävä, että muslimi, siis islamin uskoinen, haluaa, että häntä kutsutaan muslimiksi, joka siis tarkoittaa alistuvaa. Minulle ainakin tulee semmoinen olo, että jos mä sanoisin jollekin, että sinä olet alistunut, se olisi jotenkin negatiivista, eikö niin? Mutta hänen mielestään se on kaikkein hienointa, mitä me voimme hänelle sanoa, että hän on alistunut. Ja siis sana islam tarkoittaa alistumista. Ja kysymys on semmoisesta alistumisesta, jonka sisältönä on jumalallinen laki. Eli ajatus, että Jumala on antanut lain, jota ihmisen täytyy noudattaa. Ja tämä on nimenomaan islamin sisältö sen uskonnollisessa mielessä. Jos me ajattelemme esimerkiksi, mikä meille on kristillisessä uskossa se olennainen asia, niin se on Jumalan ymmärtäminen. Millainen Jumala on? Ja sen me ymmärrämme Kristuksen kautta. Mutta kysymys on siis, millainen Jumala on? Islamin uskossa tämä kysymys on jopa kielletty. Kuulitte oikein. Siis kysymys siitä, millainen Jumala on, on islamissa kielletty. Luen teille taas vähän Koraanista. Katsotaanpas. Löytyykö nämä kaikki paikat? Mehiläisten suurassa jälleen sanotaan näin. Älkää esittäkö Jumalasta vertauksia. Jumala tietää, mutta te ette tiedä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalaa ei saa kuvata sellaisilla käsitteillä, jotka liittyvät tähän meidän todellisuuteemme. Mä luin teille alussa siitä ensimmäisestä suurasta, jossa puhuttiin esimerkiksi Jumalasta semmoisin käsitteen kuin armelias ja armahtaja ja tuomiopäivän ruhtinas. No me ensimmäiseksi ajattelemme, että nehän vastaavat juuri kysymykseen, että millainen Jumala sitten on. Mutta muslimi kieltää tämän sanomalla, että me emme tiedä, minkälaisia ne asiat ovat silloin, kun ne liittyvät Jumalaan. Me tiedämme, minkälainen on armelias ihminen. Mutta jos me väitämme, että Jumala on samalla tavalla armelias kuin joku ihminen, niin silloin me syyllistymme erittäin vakavaan rikokseen ja Jumalan pilkkaan. On islamin näkökulmasta Jumalan pilkkaa verrata Jumalaa johonkin, mikä on inhimillistä. Jopa niin, että väite, että Jumala on rakkaus, on Jumalan pilkkaa. Koska jälleen väitämme, että Jumala olisi jollakin tavalla inhimillinen, että hänessä olisi jotakin heikkoa, näin se perustellaan, sillä islamilaisessa teologiassa ajatellaan, että rakkaus on heikkoutta. Ehkä se onkin heikkoutta, jos sen tarkastelee tietystä näkökulmasta. Mutta tällaisia asioita ei saa liittää Jumalaan, vaan Jumala on jotakin, jota ei voi ymmärtää. Tämä on se islamilaisen ajattelun lähtökohta. Vain se, että Jumala on yksi, voidaan hänestä sanoa, mutta mitä se yksi? Jumala yksi, jos on, sitä ei kukaan edes tiedä. Ja tämän tähden, että siis Jumalan maailma ja se millainen on Jumalan olemus on kielletty, suljettu maailma. Tämä uskonnollisuus kiinnittyy ainoastaan siihen, mitä sitten Jumala on käskenyt tehdä. Ja muslimin arkipäivä on sen miettimistä. Miten minun pitää tänään elää sääntöjen mukaan? Kaikissa elämäntilanteissa muslimilla on ajatus, mikä on oikea sääntö tässä tilanteessa. Se kattaa kaiken hänen elämässään. Alkaen siitä, kun hän aamulla nousee, avaa silmänsä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Kaikessa on olemassa jokin sääntö. Ihan sitten siihen saakka,
että silmänsä sulkee viimeisen kerran, siinäkin on olemassa omat sääntönsä. Tämä on olennaista ymmärtää, kun me kohtaamme muslimin. Esimerkiksi minulla on tapana kysyä, jos on joku sellainen epäselvä tilanne, että minä en tarkkaan tiedä, minkälaisia määräyksiä on olemassa, että minä kysyn, että sopiiko sinulle, että teemme niin ja niin. Ja hän sitten kertoo itse sen, että miten sitten hänen pitää siinä tilanteessa, jos itsekään tietää. Nimittäin näitä määräyksiä, niin kuin voitte ymmärtää, on tämmöisessä uskonnossa tavaton määrä. Ja nyt jos te ajattelette esimerkiksi Korania, tämähän on aika suppea kirja. Tässä laitoksessa on 500 sivua, monet on tämmöistä tekstiä, jos ei sivulla kovin paljon asiaa ole. Siitä ei kovin laajaa lakikirjaa saa tuommoisesta
runotekstistä, ajatellen mitä kaikkea ihmisen elämään mahtuu. Ja sen tähden muslimeilla onkin olennaisin tämmöinen ohjenuora siinä, miten hänen pitää tehdä Muhammedin elämä. Siitä käytetään nimitystä myöskin suura. Miksei suurakin. Mutta siis yleisin termi on sunna, josta tulee myöskin tämä sunnalaisuuden termi, eli profeetan sunna. Eli se tapa, jolla hän eli, elämäntapa, tapa toimia jossakin tilanteessa. Tai sitten myöskin se, mitä Muhammed on jossakin tilanteessa sanonut. Muhammedin kuoleman jälkeen nimittäin huomattiin, että tässä oikean elämäntavan määrittelyssä on tavattoman suuri ongelma, koska aineistoa on vähän. Korani on todella suppea kirja kirjoittaa suuria lakikirjoja. Ja niinpä noin 100 vuotta Muhammedin kuoleman jälkeen ruvettiin keräämään juttuja, tarinoita, jotka liittyvät Muhammediin. Mitä hän oli tehnyt jossakin tilanteessa? No nyt jos te ajattelette, että joku ihminen on kuollut 100 vuotta sitten, eikä ole mihinkään dokumentoitu hänen elämänvaiheitaan, niin miten hyvät mahdollisuudet arvelette olevan sillä, että ne jutut olisi sitten ihan just niin, kun ne kerrotaan. Se on aika pieni, vaikka kuin tarkkoja koetettaisiin olla. Ja tätä mieltä on esimerkiksi länsimainen tutkimus, että ei ne ole historiallisia juuri ollenkaan. Mutta muslimille ne on täyttä totta. Ne ovat siis uskonnollisesti Jumalan sanaa. Koranin rinnalla nämä kertomukset, joista käytetään nimitystä hadith, hadith on tämmöinen kertomus. Muslimi saattaa esimerkiksi perustella sen, miksi hän ei voi jossakin tilanteessa jotakin tehdä sillä, että on olemassa sellainen hadith, joka on semmoinen kertomus vaan. Se ei ole itse asiassa edes mikään laki, vaan se on kertomus. Ja näistä, siis Koranista ja näistä kertomuksista muodostuu sitten tämä sharia, joka aina silloin täällä esiintyy tiedotusvälineissä. Eli tämä on se jumalallinen laki, jonka perustana on siis profeetan sunna, elämäntapa, ja sen välittää Korani ja hadith, ja siitä muodostuu tämä sharia. Ja näitä hadith-kertomuksia on noin 60 000. Jos ajattelette, että yksi kertomus olisi vaikka yksi sivu, jotkut on paljon pidempiä, tosi jotkut on lyhyempiä, se olisi 60 000 sivua, eli siinä olisi 600 sivusta kirjaa. Eikö tuu niin? Eli se on siis valtava tekstimäärä, eikä kukaan tunne niitä kaikkia kertomuksia, yksi ihminen voi hallita. Niinpä islamissa onkin itse asiassa 4 lain koulukuntaa. Se tarkoittaa sitä, että eri muslimeilla on erilaiset säännöt. Ne voi poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Mutta kaikki ovat sitä mieltä, että on olemassa vain yksi jumalallinen laki. Ja itse asiassa he hyväksyvät myöskin sen, että joku toinen muslimi noudattaa täysin toisenlaisia lakeja kuin hän itse jossakin tilanteessa. Kunhan hän noudattaa niitä hänelle annettuja lakeja.
Eli kun ihminen muslimi syntyy, niin hän tavallaan saa myöskin tämmöisen lainkoulukunnan, jonka määräyksiä hänen täytyy noudattaa. Että hän ei voi ottaa jonkun toisen lainkoulukunnan määräyksiä ihan mielivaltaisesti, paitsi semmoisissa tilanteissa, että hänen omassa koulukunnassaan ei tiedetä, miten tässä tilanteessa tehdään. Sitten saa lainata jostakin toisesta. Tuolta poliisikin aina joskus kysyy mulle, että mites tämä niin kuin pitäisi tehdä, kun me just selvitettiin yhden muslimin kanssa, että mitä hän saa tehdä. Nyt tulee toinen, joka sanoo ne asiat just päinvastoin. Ja sitten kun mä sanoin, että no, täytyy selvittää, että onko hänen lainkoulukunnassaan joku määräys. Jos ei ole, niin hän voi vaikka lainata sitten jostain muualta. Ja no joo, ymmärrät, että poliisit meni vähän sekaisin siinä vaiheessa. Että miten se voisi niin ehdotonta Jumalan määräystä olla, jos voi näin tehdä. Mutta kyllä te ymmärrätte sen, että jos on hyvin uskonnollinen ihminen, ja hänelle sanotaan, että Jumala sanoo näin, niin sehän sitoo ihmisen omaa tuntoa hyvin voimakkaasti. Kyllä suurin osa muslimeista pyrkii hyvin tunnollisesti noudattamaan, sikäli kun hän tietää näitä määräyksiä. Ja se on hänelle myöskin hyvin semmoinen arka paikka, että jos sanoo, että noin ei saa muslimi tehdä. Tietysti sitten on hyvin suuria eroja siinä, miten noin muslimi on muuten orientoitunut yhteiskuntaan, eli onko hän fundamentalisti vai kuuluuko hän näihin perinteisiin lainkoulukuntiin. Eli sanoisin näin, että tuollainen fundamentalisti on vähän samantyyppinen ihminen kuin nämä Jeesuksen fariseukset. Jeesuksen fariseukset tarkoittaa niitä ympärillä olevia ihmisiä, joista Uusi testamentti kertoo. Voi olla, että on munkilaisia fariseuksia, mutta se kuva, joka meille välittyy fariseuksista Uudesta testamentista, niin fundamentalistit on hyvin samantapaisia ihmisiä. Voi ajatella tämmöisenä analogiana aika paljon. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki muslimit olisivat fundamentalisteja. He voivat olla myöskin hurskaita ihmisiä, uskonnollisia ihmisiä, mutta heille nämä uskonnollisuuden tavat on perinteisiä, vähän toisenlaisia, että siitä puuttuu sellainen voimakas uhma, joka itse asiassa syntynyt idän ja lännen kohtaamisesta. Se on tietynlainen reaktio sille, että länsimainen ajattelutapa myöskin tunkeutui Lähi-Itään. Eli nyt meillä ei ole niin hirveästi aikaa mennä ihan kaikkiin kysymyksiin, ja mä toivoisin, että tässä voisitte myös jonkun kysymyksen esittää, joten tämän hyvin lyhyen johdannon niin jotenkin kokoisin yhteen, ajatellen nyt kohtaamista. Et muslimin kanssa keskustelua ei tarvitse pelätä. Hänellä on hyvin myönteinen ajatus siitä, että hän saisi keskustella uskonnollisista asioista. Myöskään ei tarvitse ajatella, että täytyy tietää, mitä kaikkea se muslimi saa tehdä. Kyllä hän sanoo, milloin hänen on joku sellainen asia, että hän ei voi tehdä. Eräs ongelma kuitenkin, joka tähän liittyy, että jos on kysymys hurskaasta muslimista, niin hän ei voi olla tekemisissä naisten kanssa ja päinvastoin. Siinä on syytä olla korrekti. Nimittäin keskustelu kyllä ei voi olla enää sitten uskonnollista, jos tätä perussääntöä on rikottu kumpaankin suuntaan. Eli silloin jo ollaan jollain muulla alueella muslimin näkökulmasta. Sitten kysymys siitä, kun puhutaan Jumalasta, on muslimille hyvin vaikea. Mä olen löytänyt ainoastaan yhden sellaisen tekstin, jota Koranin näkökulmasta voi ajatella semmoisessa tilanteessa, jossa pitäisi selittää, että mitä me ajattelemme, kun me kuvaamme Jumalaa jollakin tavoin. Nimittäin Koranissa on yksi erehdys, yksi lipsahdus, jota Muhammed ei tajunnut, että tämähän on nimenomaan sitä Jumalan kuvaamista tämän maailman ajan termein. Eli tässä aineistossa, jota hän sai nimenomaan kristityiltä, niin sieltä on myöskin tämä, me voimme helposti tämän todeta, kun minä luen tämän. Ja tämän lipsahduksen avulla voi tietysti ajatella, että käyttää sitä niin kuin siltana, jos haluaa puhua Jumalasta. Tämä on valon suurasta. Jumala on taivaan ja maan valo. Tässähän on nyt Jumalaa verrataan ajalliseen. Hänen valonsa loistaa kuin lyhty ikkuna syvennyksessä. Lyhdyn lasi on kuin välkkyvä tähti, Ja se on sytytetty siunatun öljypuun öljyllä, joka ei tule idästä eikä lännestäkään. Sen öljy miltei valaisisi, vaikka tuli ei sitä edes koskettaisi. Siinä on valoa valon päällä. Jumala johdattaa valkeuteensa, kenet tahtoo, ja hän esittää ihmisille vertauksia. Jumala on kaikki tietävä. Niin, eli tämä on kristillisestä perinnöstä otettu kielikuva sinne, ja sitä voi hyvin käyttää, se on hyvin, hyvin helppo lähtökohta. Keskustelussa kyllä tulee ongelmia, kun ruvetaan puhumaan Kristuksesta. Ei sen tähden, etteikö muslimi haluaisi, ja hänen mielestään Jeesus on Jumalan lähettämä profeetta. Hänellä ei ole ongelmaa puhua, mutta kun puhutaan jälleen siitä, että kuka Kristus on, niin ongelmat tulevat. Eli lyhyesti sanottuna, muslimi uskoo siihen, että Kristus on syntynyt neitseestä. Hän on tehnyt ihmeitä, herättänyt kuolleita, noussut taivaaseen ja on kerran palaava. Missäs ne erimielisyydet sitten on? No siinä kyllä, ja eräs, jos ajatellaan ihan näitä tapahtumia, mitä mä mainitsin, mitä sieltä puuttuu? Siis on syntynyt neitseessä, neitsestä on opettanut, tehnyt ihmeitä, parantanut sairaita, herättänyt kuolleita, astunut ylös taivaaseen, on palaava kerran. Mikä sieltä puuttuu? Niin, kuolema yleensäkin. Nimittäin Koranissa sanotaan, että Jeesus ei ole kuollut, se kielletään. Ja tästä, niin kuin ymmärrätte, syntyy sitten ongelmia. Ja ajatus on se, että Jeesus oli niin hyvä, että on mahdoton, että olisi Jumalan pilkkaa väittää, että Jumala olisi voinut sallia Jeesuksen kuolevan ristin kuoleman. Tähän liittyy laajemminkin sitten se, että muslimille siis kaikkiin onnettomuuksiin liittyy se tulkinta, että se on Jumalan rangaistus. Hyvä ei voi joutua kokemaan pahaa, vaan ainoastaan paha joutuu kokemaan vaikeuksia tässä elämässä. Joten tässä on ehkä vähän aineksia myöskin mietittävää tämmöiseen tilanteeseen, jossa kohtaatte muslimia. Meillä on muutama minuutti aika kysyä jotakin. Siis vanhassa testamentissa on paljon, Koranissa on paljon aineksia vanhasta testamentista, mutta ne on tietyn tradition läpi kulkeneet, joten tämmöistä ristiriitaisuuttakin voidaan löytää, mutta siellä on paljon vanhan testamentin aineksia kyllä. Niin, Jumalassa ei ole minkäänlaista tämmöistä ajallista vertausta, eli siis kolminaisuuden torjuminen liittyy nimenomaan tähän, että sanotaan Jumalasta, että hän on isä. Eli muslimi ei voi sanoa missään tapauksessa Jumalasta, että hän on isä, taivaallinen isä edes. Ja siihen liittyy, että Jumalalla ei voi olla poikaa, koska se on jälleen tämmöisen inhimillisen vertauskuvan käyttämistä Jumalasta. Otetaan täältä, niin.
Muslimi ei voi keskustella vastakkaisen sukupuolen kanssa näistä uskonnollisista kysymyksistä, niin onko tämä nyt vain miesten aloite tai keskustelu vai?
Sanotaan näin, että se on erittäin epämiellyttävä niin kuin tilanne. Joo, se kyllä käy, joo.
Mulle mä olen vähän myöhästynyt, mutta en tiedä, mitä halutaan sanoa, mutta mulle tuli sellainen mieleen, että kun kohdataan muslimit, ja sitten on monta tällaista asiaa, mistä ei voi niin kuin periaatteessa puhua, tai käsitykset tai usko niin kuin on jollakin tavalla vastakkain, niin että joudutaan niin kuin tämmöiseen pattitilanteeseen, että toinen niin kuin torjuu kokonaan sen, että mikä muulle esimerkiksi kristittynä on niin kuin perusasia.
Joo, mä en suinkaan sano, etteikö kaikesta voi keskustella. Mä vaan kerroin, että miten hän kokee ne asiat. Ja tämän kohtaamisen niin kun semmoinen tärkeä tekijä oikeastaan on niin kun löytää se, miten me voidaan niin kun puhua niin, että keskustellaan keskenämme, ettei se ole hyvää päivää kirvesvartta. Eli että me löydetään sellainen, missä toinen kohdataan. Eli puhumme hänenkin elämänsä asioista. Ja se on kummallekin tietysti oppiminen siinä keskustelussa, että mistä löytyy ne ne ainekset, joilla me pääsemme eteenpäin. Että se sanotaan näin, että kysymyksessä on hyvin pitkät prosessit, että yhdessä keskustelussa ei ehditä muuta kuin vähän ihmetellä, että mistä puhutaan, niin.
Joo, mutta on vielä sanoa, että eihän tämä koske kaikki ihmisen, vaan siis todella niitä ihan niin kuin tavallaan ääriä, eli ne, jotka on todella vahvoja uskonnolta, koska siinä aiheena ne pystyy keskustelemaan tämmöisen niin kuin tavallisen muslimin kanssa, koska mä olen niin.
Joo.
Aika paljon monesta asioista.
Joo, mä puhuinkin hurskaista.
Niin.
Niin. Aivan. Joo. Mutta sanoisin näin, että yllättävät käänteet on todennäköisiä siinä keskustelussa. Näin kokemuksesta sanoisin. Niin. Se on tavattoman vaikeaselkoinen. Eli se oikeastaan tarkoittaa sitä, että muslimin mielessä, että Jumala tahtoo hyvää. Mutta ongelma on siinä, että kun siitä hyvyydestä suljetaan pois Jumalan rakkaus, joka merkitsisi tämmöistä epätäydellisyyttä Jumalassa, niin sen sisältö on silloin auttamatta erilainen kuin mitä me ymmärretään sillä sanalla. Eli se on enemmänkin sitä, että Jumala voi pelastaa sinut, jos haluaa. Eli se on niin kuin sillä lailla Jumala on armollinen. Tämähän tulee myöskin sama ongelma juutalaisen kanssa. Eli siis käsite, että Jumala on armollinen, niin se tarkoittaa meille jotakin tavattoman korkeata Jumalasta. Sekä kristitylle, että muslimille, että juutalaiselle. Minusta on mielenkiintoista, kun Carmela Bielinki, tämä Suomen juutalainen ajattelija, kirjoittaa tästä asiasta juutalaisuuden näkökulmasta, niin hän sanoi, että juutalaisuus on parempi uskonto kuin kristinusko sen tähden, että meidän mielestämme armokin on ansaittava. Eli niin, siis meille se on siis täysin käsittämätön ajatus, että toihan sulkee niin kuin pois tuo käsite jo sen jatkoon, mutta siis koska armolla ymmärretäänkin jotakin muuta, niin silloin se tulee mahdolliseksi, että siihen liittyy niin kuin tämä keskusteluongelmallisuus, että me ymmärretään, mitä tuo toinen tarkoittaa, jos hän puhuu armollisesta Jumalasta, Jumalan armosta, että hän tarkoittaakin ehkä jotakin ihan muuta kuin mitä minä tunnen, eli siinä keskustelussa täytyy varautua hyvin, hyvin pitkään istumiseen, että edes tiedetään, mistä puhutaan, ja minun kokemus on se, että tarvitaan yleensä aika voimakas tämmöinen ihmisen elämässä kokemus, uskonnollinen kokemus, joka ei ole niin kuin keskustelusta, ei me voida johdattaa ihmistä ylipuhua, ei sellaisen on turha ajatella. Että Jumala hänen elämässään tekee jotakin sellaista, jossa hän sisimmässään vakuuttuu, että se hänen uskonnollinen käsityksensä ei toimi. Ja hän itse tekee sitten siitä johtopäätöksen.
Niin.
Se on aika voimakas prosessi, joka, sanotaan nyt, jos mä ajattelen niitä kristityksi kääntyneitä muslimeita, joita mä tunnen, niin sen jossakin vaiheessa tämmöisellä ihmisellä tulee hyvin selkeäksi ja hän hyvin, hyvin ehdottomasti kääntyy kristityksi. Mutta sen jälkeen voi tulla, ja sanoisin, että suurimmassa osassa näistä tapauksista erittäin voimakas syyllisyyden tunne. Koska sitä pidetään kaikkein pahimpana, mitä muslimi voi tehdä. Ja tuli mieleen tuossa yksi Koranin teksti, jonka jokainen on painanut mieleen, aivan jokainen muslimi. Hänellä on varoituksia ensinnäkin siitä, että kristityt pyrkivät häntä johtamaan harhaan ja käännyttämään. Eli tämmöinen varauma kyllä siellä sitten on.